Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta ja meidän Herraltamme Jeesukselta, Kristukselta. Hiljennymme rukoukseen. Hyvä Jumala, sinä olet luvannut sanassasi. He tulevat itkien, hartaasti rukoillen, ja minä itse johdatan heitä. Minä annan heille tulevaisuuden ja toivon. Taivaallinen Isä, me tuomme seurakansalle jätetyt esirukouspyynnöt. Monet seuravieraat pyytävät apua omaan tai perheenjäsentensä sairauteen ja uskossa vahvistumiseen, etteivät vaikeat kokemukset sitä himmentäisi. Useat pyytävät läheisilleen parannuksen armoa, ja että kotisionin sisaret ja velit jaksaisivat tukea ja hoitaa heitä uskon elämässä. Veli pyytää voimia pysyäkseen uskomassa seksuaalisesta suuntautumisesta aiheutuvien koettelemusten keskellä päämääränään taivaan koti. Sisaret rukoilevat mielenterveyden ongelmista kärsiville sisaruksilleen ja perheen äidille halua turvautua ammattiapuun, että he saisivat tarvitsemansa tukea ja apua vaikeiden traumojen läpikäymiseen ja kriisistä kärsineille lapsille mahdollisuutta turvalliseen kotiin. Uskovainen nuori pyytää vapautumista itsetuhoisuudesta. Veli pyytää oman perheensä ja ystäväperheen välisen ristiriitatilanteen selviämistä. Isä pyytää voimia rakkaalle serkulleen vaikeuksien keskelle. Perheen isät rukoilevat, että taivaan isä johdattaisi niin, että perheet eheytyisivät. Isä pyytää Jumalan johdatusta ja itselleen taitoa, tukea ja mahdollistaa rakkaan puolison paluun perheen yhteyteen, ja että he saisivat yhdessä iloita elämän lahjasta, ja että Jumala suojelisi perheen lapsia. Isä pyytää voimia ja viisautta yksinhuoltajana lasten kasvatukseen. Hän kiittää tukijoistaan ja pyytää, että saisi varjeltua uskomassa. Perheen äiti kiittää uskon lahjasta ja siitä, että Jumala on auttanut vaikeuksissa. Hän pyytää parannuksen armoa paljon kärsineelle veljelleen. Uskovainen äiti pyytää voimia itselleen ja läheisilleen kiusausten ja väsymyksen keskellä. En kyllä saa, en tahdokkaan armolle määrää panna. Siis säädä aika itse vaan se, minkä tahdot, anna. Ja pyytämääni, jos en saa, niin annat isää parempaa nimesi kunniaksi. Tunnethan, Herra, tarpeemme, puutteemme meidän kaikkein. On tiedossasi hätämme, niin pienin kuin myös vaikein. Et Herra ole armoton, sinulla isän sydän on. Me siihen uskallamme. Aamen. Luen seurapuheen aiheeksi Matteuksen evankeliumista, sen 16. luvusta seuraavat Jumalan sanat. Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan, kuka ihmisen poika on, mitä ihmiset hänestä sanovat. He vastasivat, toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista. Entä te, kysyi Jeesus, kuka minä teidän mielestänne olen? Simon Pietari vastasi, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät Tuonelan portit voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu. Rakkaat sisaret ja veljet, sanan kuulijat, olen saanut kokea ja tulla tälle paikalle monien rukousten kantamana. Mutta olen tullut myös omalta puoleltani arkana ja monien kiusausten piirittämänä, syntisenä. Tämä on kysyä, että saako uskoa synnit anteeksi. Näin haluan uskoa. Suviseurat ovat pian päättymässä. Täällä suviseurossa on niin kuin suviseurossa yleensä tapahtunut paljon kohtaamisia. On tavattu matkaystäviä vuosien ja ehkä vuosikymmentenkin takaa. On tavattu tuttuja ja ystäviä, sukulaisia. On ehkä käyty sellaistakin ajatuksen vaihtoa, että ei ole oikein nimi enää mielessä. On pitänyt tuo kohtaaminen aloittaa, että olet tutun näköinen. Mutta kerropa nimesi, kuka sinä oikein oletkaan. Kohtaamiset ovat merkittävä, tärkeä osa tällaisten isojen seurojen, suviseurojen kokonaisuutta. On tärkeää, että meillä on oma nimi, jolla meidät tunnetaan. Meillä on oma nimi, jolla meitä kutsutaan myös elämän tärkeimmän asian äärelle. Jumala itse on sanonut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Jumala itse kutsuu meitä nimeltä. Tässä kuulemassamme Raamatun kohdassa lähdettiin liikkeelle tällaisesta tilanteesta, kun Jeesus on matkalla oppilaineen kohti Jerusalemia. Hän on opettanut julkisesti. Hän on tehnyt ihmetekoja. Nyt on ikään kuin vetäydytty hetkeksi julkisuudesta sivuun. Hän on siellä oppilaidensa lähimpiensä keskellä. Ja hän kysyy, että kenenkä, kuka ihmisen poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? Meitähän ihmisinä on lähellä inhimillisesti sellainen ajatus, me tunnemme mielenkiintoa siihen, että mitä meistä oikein puhutaan. Mitä minusta puhutaan. Ja ihmisyydessä saattaa olla joskus läsnä tällainen inhimillinen ajatuskin, että ei ole niin väliä, puhutaanko hyvää vai pahaa. Pääasia, että puhutaan. On lähellä tällainen ajatus, että kunhan nimi on vain esillä julkisuudessa, niin se on hyvä asia. Tässä Jeesuksen kysymyksessä ei ollut tällainen ajatus taustalla. Hänen kysymyksessään taustalla on ajatus, että ovatko ihmiset kaiken sen jälkeen, mitä hän on puhunut ja opettanut, mitä hän on tehnyt, voimallisia tunnustekoja, ihmeitä. Ovatko ihmiset oppineet ymmärtämään, että kuka Jeesus todella on? Ovatko ihmiset oppineet ymmärtämään sitä, mikä Matteuksen evankeliumissa on hyvin keskeisesti esillä, että Jeesus on kirjoitusten täyttymys. Hän on se vanhan testamentin profeettojen lupaava Messias, kuningas, Jumalan voideltu, jota on odotettu, joka on nyt tullut tänne maan päälle. Ja tähän vanhan testamentin kirjoituksen täyttymiseen Matteus viittaa evankeliuminsa alussa, kun Maria, nuori neitsyt Maria, alkaa odottamaan Jeesusta. Ja Joosef, Jeesuksen kihlattu, aikoo hänet hylätä tämän johdosta. Niin enkeli ilmestyy Joosefille. Sillä Matteuksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa, jakeissa 20 ja 21, todetaan näin. Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinyt, on lähtöisin pyhästä hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Ja edelleen Matteus siinä kirjoittaa, tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Hän viittaa tuossa jo kauan aikaisemmin profeetta Jesajan kutsumus näkyyn ja ilmoitukseen tulevasta Messiaasta. Kun me ajattelemme näitä seuroja, suviseuroja, niin eikö meidänkin kokemuksemme ole ollut, että Jumala on meidän kanssamme. Immanuel, Jumala on kanssamme. Sitä on eletty täällä todeksi. Eikö meidänkin nimemme, joka on ollut esillä täällä, ole ollut nimi Jeesus? Nimi, joka tarkoittaa, että Herra pelastaa. Täällä on uudestaan ja uudestaan saarnattu syntejä anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Nämä seuratkin, kun ovat pian päättymässä, saavat loppuun asti jatkua samalla turvallisella ja tutulla tavalla. Synnit on lupa uskoa anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Täällä on nostettu esille lapsen ajatusta ja uskoa Matteuksen evankeliumille. Kun sillä Jeesus puhuu kaikkein vähäisimmistä, on tyypillistä, että hän puhuu silloin pienistä lapsista tai niistä, jotka uskovat häneen. Ellette tule niin kuin lapsi, ette pääse sisälle taivasten valtakuntaan. Tai että heidän enkelinsä, pienokaisten enkelit, saavat katsella joka hetki minun isäni kasvoja, joka on taivaissa. Lapset tuovat taivaan terveisiä. tai kun Jeesus ratsastaa Jerusalemiin ja hänen opetuslapsensa puhkeavat riemulliseen kiitokseen ja ylistykseen. Siellä lainopettajat, fariseukset ja kirjanoppineet sanovat Jeesukselle, että käske heidän olla hiljaa. Jeesus sanoi, että jos nämä olisivat hiljaa, niin kivet huutaisivat. Minäkin rohkenin eilisiltana kysellä vajaa 4-vuotiaalta eilispojaltamme tässä hengessä, että mitä hän lapsi sanoo. Sanon, että isillä on huomenna seurapuhe täällä suviseurossa. Mitä minä puhuisin? Hän vastasi, että puhu pahoista asioista. Minä ihmettelin vähän ja jatkoin sitten, että mitä niistä pitäisi puhua, että ne saa kertoa Jeesukselle. Pahat asiat, synti, joka tulee todeksi, joka kuormittaa matkaa. Sen saa laittaa pois. Puhuu pahoista asioista, että ne saa kertoa Jeesukselle. Rohkenen ajatella niin, että kun te olette täällä toinen toisianekin kohdanneet, niin siellä on ehkä käyty tällaisiakin keskusteluja. On laitettu pahoja asioita pois. On kyselty, että vieläkö tällaiselle syntiselle kuuluu Jumalan armo. Ja Jumalan lapset ovat siunanneet. Jumalan valtakunnasta, josta Matteus paljon käyttää nimitystä taivasten valtakunta, ovat kädet nousseet aina siunaamaan. Jeesuksen nimessä ja veressä usko kaikki synnit anteeksi. Täällä suviseurassa ollessani luvin erään uskosta luopuneen nuoren naisen ajatuksia. Ja hän totesi siinä tähän tapaan, että hän erkaantui tästä joukosta. Hän ei oikein koskaan kokenut olevansa uskossa vahva. Onko tänne suviseuroihin tullut sellaisia? Tai onko siellä viestimien, radion ja internetin ääressä sellaisia kuulijoita, jotka olette kokeneet, että te olette uskossa vahvoja? Ajattelen, että jos minä kysyisin ja pyytäisin kättä nostamaan, ei taitaisi monta kättä nousta tällaisten kokemusten keskellä. Jeesus itse sanoo toisella täällä Matteuksen evankeliumissa, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut hurskaita kutsumaan, vaan syntisiä parannukseen. Hän sanoi sen tullimies Leevin Matteuksen kodissa. Publikaanin, jota pidettiin erityisen syntisenä ja joiden kanssa seurustelemista vältettiin. En minä ole tullut vanhuskaita kutsumaan, vaan syntisiä parannukseen. Rakkaat sisaret ja veljet, tänäkin päivänä ja näissä seuroissa on kaikunut tällainen tuttu, turvallinen viesti, että vaikka synti on tullut suureksi, niin siellä on Jumalan armo ollut aina ylenpaltti. Ei terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Ja synti haavoihin on löytynyt aina lääke. Se on ollut evankeliumin tuttu sana. Ole turvallisella mielellä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Kun Jeesus kysyy sitten, tässä viittaa, että täällä seuroissa on eletty todeksi niitä tuttuja Sionin laulun sanoja, että taas Sion kiittäjä riemuitsee, kun armon taivas on täällä. Ja siksi vapaana laulelee maan kylmän pimeän päällä. Kun Jeesus tässä kuulemassamme evankeliumissa sitten viittaa, että kenenkä te sanotte minun olevan. Hän on kysellyt, että mitä ihmisen pojasta sanotaan. Tuo ihmisen poika oli jo vanhasta testamentista tuttu kuvaus ja käsite Messiaasta, tulevasta Jumalan lupaamasta kuninkaasta. Jeesus, kun puhui ihmisen pojasta, niin hän ja ihmiset kuulijat ymmärsivät, että silloin on kysymys Messiaasta, Kristuksesta. Entä te, kenenkä te sanotte minun olevan? Kyllähän me voimme ajatella, että Jeesus, joka oli ihminen, hän oli myös Jumala, joka näki ihmisten sisimpään ja sydämeen. Hän tunsi noiden opetuslasten sydämen asiat ja ajatukset, mutta hän silti kysyy, kenenkä te sanotte minun olevan. Aivan kuin sillä ajatuksella, että sydämen usko ja suun tunnustus, ne kuuluvat aina yhteen. Kristillisessä uskossa on vanhastaan puhuttu uskosta, joka uskotaan, ja uskosta, jolla uskotaan. Usko, joka uskotaan, on sitä tietoa, jonka Jumala on sanassaan ilmoittanut. Se on sitä tietoa kolmiyhteisestä Jumalasta, Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä. Mutta se tieto itsessään ei vielä auta mitään, jos se ei saa tulla sydämen uskoksi. Jos Pyhä Henki ei avaa sitä omalle sydämelle sellaiseksi henkilökohtaiseksi uskon voimaksi, joka on kantamassa ihmistä hänen elämässään ja kuljettamassa kerran perille taivaaseen. Kun te olette palailemassa kotiinne, tulee juttua ehkä työkaverin ja koulukaverin kesken kesälomasta ja missä sitä on vietetty ja missä on kuljettu, niin kertokaa rohkeasti, että me kävimme suviseuroissa. Se voi herättää keskustelua. Se on sitä sydämen uskosta vuotavaa suun tunnustusta, jota ei tarvitse hävetä. Se voi herättää keskustelua, että mitä ne suviseurat ovat olleet, millainen ohjelma siellä on ollut, mistä siellä on puhuttu, mikä siellä on ollut keskeistä. Se on aivan kuin sen sanoittamista, mistä apostoli Paavali kirjoittaa roomalaisille, että Kristuksen evankeliumi on sellaista, että sitä ei tarvitse hävetä. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Onhan kirjoitettu, uskosta vanhuskas saa elää. Tässä kuulemassamme Raamatun kohdassa Pietari ennättää vastaamaan, niin kuin usein ennenkin, kaikkien muiden opetuslasten puolesta, joille Jeesus yhteisesti esittää tuon kysymyksensä. Entä te, kenenkä te sanoitte minun olevan? Kuka minä teidän mielestänne olen? Pietari tuo esiin uskon perustuksen aivan kuin toisaalla, jossa monet luopuvat Jeesuksen yhteydestä, menevät pois, sanovat, että tämä on kovaa puhetta. Kuka tätä puhetta voi kuulla? Jeesus kysyy oppilailtaan, ettekö tekin tahdon mennä pois. Niin Pietari sielläkin ennättää vastaamaan, Herra, kenenkä tykö me menisimme? Sillä me olemme oppineet, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika, ja sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Jeesus onnittelee Pietaria. Autuas olet sinä, Siimon Joonaa poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelaan portit voita. Pietari oli onniteltava autuas, koska Jumala oli itse avannut hänelle tällaisen uskon näyn. Mutta onko Pietari jotenkin erityisellä tavalla kallio, perustus, jolle Jumalan seurakunta rakentaa? Hän oli toki apostoli, Jeesuksen itsensä kutsuma. Hän oli silminnäkijä. Hän oli omin korvin kuulemassa Jeesuksen opetusta, näkemässä hänen ihmeellistä voimaansa. Ja me olemme tottuneet ja Raamatusta oppineet, että me tällaiselle apostoliselle perustukselle saamme olla rakentamassa. Mutta hän oli kuitenkin kallio, perustus, vain tämän tunnustuksensa tähden, vain sen tähden, että hänellä oli avautunut uskon yhteys Kristukseen, Jeesukseen, Jumalan lähettämään pelastajaan. Me voisimme verrata, että hän oli aivan niin kuin jollakin paikkakunnalla, vaikkapa tällä Muhoksella asuva henkilö, muhoslainen. Hän on paikkakuntalainen siksi, että hän asuu tällä paikkakunnalla. Näin oli Pietarinkin elämässä tämän tunnustuksen todellisuus. Hän oli kallio sen tähden, että hän oli yhteydessä Kristukseen, Jeesukseen. Tästä yhteydestäkin me olemme näissä seuroissa kuulleet. Siitä apostoli Paavali kirjoittaa efesolaisille. Teette efesolaiskirjeen toisessa luvussa. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, ja jossa kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Pietarin Jeesuksen kallioksi nimittäminen on vain yksinomaan sitä, että hän on yhteydessä Jeesukseen, Kristukseen. Että Pyhä Henki on avannut hänelle tällaisen näyn. Sinä olet Messias, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jumala itse, Kristus itse, on uskomme perustus. Siitä jo psalmin tekijä psalmissa 18 esimerkiksi kirjoittaa: Herra on minun kallioni, linnani ja pelastajani, minun Jumalani ja vuoreni, jonka turviin minä pakenen. Israelin kansan vaelluksestakin me olemme kuulleet näissä seuroissa. Siellä apostoli Paavali, kun hän jälkikäteen muistelee tätä matkaa, matkaa, jossa sielläkin monet luopuvat, jäävät välille, mutta jossa matkalla on kuitenkin koko ajan Jumalan voima. Paavali kirjoittaa korintolaisille, ensimmäisessä kirjeessä korintolaisille, sen 10. luvussa, hengellisestä ruuasta ja juomasta. Ja sanoo näin, että he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Pietari itse oli omalta puoleltaan syntinen, mutta armahdettu syntinen. Me muistamme sellaisenkin tilanteen, jossa Jeesus kutsuu näitä oppilaitaan. Siellä Luukkaan evankeliumin alussa on kuvaus, kun Jeesus menee noiden kalastajien veneeseen, siinä opettaa ja sitten pyytää Pietaria, että laskekaa verkot alas. Ja Pietari sanoo taas vähän niin kuin muiden kalastajien puolesta, että siellä on verkot huudeltu ja laitettu pois. Herra, me olemme koko yön kalastaneet, emmekä ole saaneet yhtään kalaa. Mutta sitten hän sanoo, että kun sinä niin pyydät, niin minä teen. Ja me muistamme, miten he saavat niin paljon kalaa, että verkot repeilevät. He huutavat toista venekuntaa apuun. Ja nuo molemmat veneet meinaavat upota kalojen paljoudesta. Tässä tilanteessa Pietari lankeaa polvilleen Jeesuksen eteen ja sanoo, että Herra, mene pois minun luotani. Minä olen syntinen mies. Hän kokee, että tässä menee raja, Jumalan pyhyyden raja. Sillä puolella on Jumalan pyhä vapahtaja, Messias, Jumalan lupaama pelastaja, Kristus kuningas. Mutta tällä puolella ei ole muuta kuin synnin tuoma sydän, synnin todellisuus. Mene pois, minä olen syntinen mies. Tällaiselle syntiselle kuuluu tässäkin tilanteessa hyvä viesti. Älä pelkää, minä teen sinusta ihmisten kalastaja. Tämä viesti kuuluu vieläkin näissä seuroissa. Älä pelkää, ole hyvässä turvassa. Usko rohkeasti, synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Aivan hetkeä tämän lukemamme raamatukohdan jälkeen, kun Jeesus puhuu, mitä hänelle tulee Jerusalemissa tapahtumaan, että hänet siellä tuomitaan ja laitetaan ristille. Pietari vetää häntä erilleen ja sanoo, että Jumala varjelkoon, sellaista ei saa sinulle tapahtua. Niin Jeesus sanoi hänelle, väistyt tieltäni saatana, sinä tahdot saada minut lankeamaan, sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä. Tämäkin on hyvä tilannekuvaus siitä, että Jumala ei rakenna seurakuntansa ihmisen varaan, ei edes Pietarin varaan, joka hänkin apostolisuudestaan silminnäkijyydestään huolimatta oli vain omalta puoleltaan ihminen, syntinen. Mutta toisaalta me saamme olla Jumalan yhteydessä hänen seurakunnassaan, jossa Jumala pyhän henkensä kautta on tehnyt työtään ja tekee työtään. Me saamme kaikki olla armahdettuja, syntisiä. Me saamme olla Pietareita, pienempiä ja isompia Pietareita. Kun tässä kuulemassamme Raamatun kohdassa puhuttiin vielä taivasten valtakunnan avaimista. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa. Ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu. Taivasten valtakunnan avainten käyttäminen, vaikka ne Pietariin liitettynä on usein tällaisten monien vitsienkin ominaisuudessa tuotu esille, miten Pietari siellä taivaan portilla olisi päästämässä sisään tai sulkemassa ulos, niin ne ovat Kristuksen itsensä antamat avaimet, joista Martti Luther kirjoittaa, kun hän avainten valtaa käsittelee. Hän kirjoittaa näin: ne ovat Kristuksen avaimet, jotka edistävät ja auttavat taivasten valtakuntaan pääsemistä, kun ne sulkevat paatuneilta synnintekijältä taivaan, mutta avaavat sen katuvalle syntiselle. Sen tähden täytyy Kristuksen avaimiin kätkeytyä hänen vereensä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa, joilla hän on avannut meille taivaan. Ja niin hän avaimillaan ilmoittaakin syntisparoille, mitä hän on vereillään ansainnut. Näiden avainten käyttäminen ei liity inhimilliseen asemaan tai virkaan, vaan se liittyy pyhän hengen saarnavirkaan. Ja teillä kaikilla Jumalan lapsilla, armahdetuilla syntisillä, on tällainen mahdollisuus ja oikeus. Ihmistä, joka etsii ja kyselee, joka on synteihinsä sidottu ja eksynyt ulos Jumalan valtakunnasta ja Jumalan yhteydestä. Teillä on vapaus päästää, käyttää synnin päästön avaimia. Käyttäkää niitä. Puhukaa rohkeasti Jumalasta, syntien anteeksi antamuksesta. Kun mahdollisuutta ja tilaisuutta tulee, niin puhukaa Jumalan valtakunnasta. Kutsukaa ihmisiä parannukseen ja syntien anteeksi antamukseen. Se on Jeesuksen toisaalla, kun hän näistä avaimista puhuu, oppilailleen antama tehtävä. Menkää kaikkeen maailmaan, alkaen Jerusalemista aina maan ääriin asti. Hän puhaltaa heidän päälleen: ottakaa pyhä henki, joille te annatte synnit anteeksi, niille ne ovat anteeksi annetut, joille te ne pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Vanhat kristityt tapasivat opettaa tähän liittyen: olkaa nopeat päästämään, mutta hitaat sitomaan. Me olemme ja saamme luottaa siihen, että Jumala itse hoitaa pyhän henkensä kautta seurakuntaansa. Kirkkoa, josta tässä Raamatun kohdassa puhuttiin, joka on tuossa kreikan sanassa ekklesia, vaikka tässä nykyisessä kirkkoraamatussa puhutaan kirkosta, niin se tarkoittaa samaa asiaa. Toisaalla Jeesus sanoo vanhassa käännöksessä, että minä rakennan tälle kalliolle seurakuntani. Tuo kreikan sana seurakunta, ekklesia, tarkoittaa uloskutsuttuja maailmasta, syntielämästä pois kutsuttuja. Siitä Luther puhuu siinä kolmannen uskonkappaleen selityksessä, jossa me lausumme, että me uskomme pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Hän opettaa tähän tapaan, että minä uskon, että minä voin omasta voimastani ja järjestäni uskoa Herraan Jeesukseen Kristukseen, enkä tulla hänen tykönsä, vaan pyhä henki on minua evankeliumin kautta kutsunut ja valaissut. Jumala pyhän henkensä kautta, seurakuntansa kautta tekee vieläkin työtään, kutsuu ihmisiä, haluaa koota heitä yhteen, kiittämään ja ylistämään siitä pelastuksesta, siitä lahjasta, jonka hän on pojassaan Jeesuksessa, Kristuksessa meille valmistanut. Näin tänäkin päivänä, veljeni ja sisareni, kun sinä lähdet kotiin matkalle ja arki jatkuu siellä elämän, oman elämäsi kysymysten ja asioiden keskellä, niin sinä saat olla sielläkin turvallisella mielellä, et sinä ole omiin voimin tekemässä matkaa. Ei sinun tarvitse omalta puoleltasi olla vahva, mutta saat muistaa, että syntiselle kuuluu aina Jumalan valtakunnan evankeliumi, Jumalan voima. Sinä saat rakentaa kalliolle, olla aina uudestaan ja uudestaan kuulemassa sitä hyvää puhetta, josta Jeesus opettaa yhdessä tällaisessa kalliovertauksessa, että joka kuulee hänen puheensa, se on niin kuin se mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Vaikka myrsky myllersi ja sadevesi nousi, niin se ei sortunut, koska se oli kalliolle rakennettu. Näin on nytkin, kun me olemme suviseuroja päättelemässä. Näin me saamme turvallisesti lähteä kotiin matkalle ja olla rakentamassa elämää kalliolle, joka kallio on Kristus. Josta apostoli sanoo, että muuta perustusta ei ole laitettu kuin se, joka pantu on, joka on Jeesus Kristus. Uskon rohkeasti, turvallisesti kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja sovintovereissä saat olla siunattu ja turvattu. Saat olla vapaa. Jeesuksen nimessä ja veressä on lupausko. Jeesuksen nimessä ja veressä on lupausko. Jeesuksen nimessä ja veressä on lupausko. Että saatte olla, me olemme siitäkin kuulleet, miten te jo suviseurojen avajaissanoissa, miten te saatte olla lähteinä toinen toiselle. Miten sen veden juoja, jota Kristus antaa, miten hänestä itsestä tulee elävä lähde, joka vesi kuohuu iankaikkiseen elämään. Näin me jäämme turvallisesti uskomaan ja luottamaan niihin ajatuksiin, joista virren tekijä sanoo. Ajattelin jo tuota saarnan virttä miettiessä, että vaikka mitään muuta en sanoisi, niin tuo virsi on niin väkevä kuvaus Jumalan voimasta, siitä perustuksesta, joka kestää. Sion apus ainoastaan on vain Herra Jumala. Toisaalla virressä me laulamme Jeesuksesta, Jeesus nimestä, miten Jeesus on ihanin nimi sielulle uskovalle. Se lohdun antaa vaivoihin, tuo rauhan ristin alle. Se rohkaisee ja puhdistaa ja hoitaa särkyneitä. Se uupuneita vahvistaa ja ruokkii nääntyneitä. Se nimi kallioni on, ja linna lujaa Herran. Sen rikkaus on loputon, muu kaikki viedään kerran. O Jeesus, veli, ystävä, ja paimen kuninkaani, ja tieni koko elämä, sua kiitän auttajaan. Vaikka kaikki muu viedään kerran, niin me saamme elää todeksi sitä, minkä kuulimme tuossa Matteuksen evankeliumin kohdassa,
että tätä eivät tuonelan portit voita. Kuoleman valta on voitettu. Kristus on omalla kärsimisellään, kuolemallaan ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Jeesuksen nimeen. Aamen.